نامزات هم.
To jsme se sešli. S někým po delší době, s někým jsme se slyšívali a viděli pomocí Zoomu anebo po telefonu slyšeli a sdíleli si, co jsme prožívali v době karantény a stále ještě vlastně nekončící pandemie. A měli bychom si dneska aspoň tak na úvod říct, co jsme prožili, jak nás to posunulo, co nám to třeba řeklo, jestli nás to nějak poučilo, nebo něco třeba v životě nás to naučilo. Vzala jsem si takový citát, je z Izaiáše, Izaiáš 30:15. Obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. No, zamysleme se, co vlastně myslíme tou spásou. Ne? Protože když někdo je příslušníkem nějaké církve, tak teologie té církve mu vysvětlí, co to ta spása, jak si ve spektru té teologie znamená. Co by měl očekávat. A nebo některá moudrá teologie mu řekne, konej správně, žij podle přikázání a dojdeš k spáse. A nebude mu vyprávět, jak ta spása vypadá, protože dost těžko se tyto věci vypráví. Ten, kdo nemá takovou to náruku, tak stejně touží po spáse a neví o tom. A touží po ní. Vždycky, když se něco stane v jeho životě, co ho nečiní spokojený, nějak šťastný, co nějak jeho život vykolejí z těch běžných kolejniček, kterých se ubírá. A často lidé říkají, co já jsem v pohodě, nepotřebuji žádnou spásu. A pak přijde jeden nepatrný virus, vidět to není, všade to je. A najednou lidé touží po změně, po spáse. A mluví se o víře, a mluví se o naději. A lidé se začínají modlit. Teď třeba v Americe dneska byla zpráva, že je velké sucho v některých oblastech Spojených států. No a pastoři tamních církví vyzvali obyvatele, aby se modlili za déšť. Tak, měli sucho, modlili se za déšť. Takhle to vyjadřuje žalm. Mám tu oblíbený žalm, který mě provází celý život. Tento je ekumenického překladu. Já ho znám taky od Viktora Fischera přeložený, to je krásný. V tom ekumenickém je to takové srozumitelné. Žalm 63. Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žijí. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí bez vody zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvou sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti žehnám po celý život, tvé jménu pozvedám dlaní. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek. Že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám, má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. To je část toho žalmu 63. Proč ho mám ráda? Protože vyjadřuje žízeň člověka po tom spasení, po tom krásném, po tom duchovním. A vlastně přesně neříká, jak to vypadá, ale říká o sobě, že vypovídá, že má žízeň, že má touhu. A také říká, že něco pro to dělá. To není nešťastný žalm. Některé ty žalmy, oni jsou to vlastně oslavy, chvály, sláva. A ne naříkání, žalí, jak to někdo překládá, nebo si myslí, že by se to dalo přeložit. To by nebylo správné. Je to oslava. A ta oslava je tady proto, že ten člověk říká, že na Hospodina myslí stále v noci za noční hlídek, když třeba koná nějakou službu noční, třeba v nemocnici pracuje. A on myslí na Boha. Lidé první líní taky vypovídají. Kdyby jsme neměli víru, nevydržíme to. Je to možné. Náš první nemocný na koronavirus říkal, že ho držela víra. Tak se začal uzdravovat. Hodně lidí toto říká a říká to v dnešní době. A je to dobře. A tak jsem si říkala, až se zase jednou sejdeme, tak ať máme víc víry a naděje. Protože jsme všichni měli nějaký příběh, něco jsme zažili. A museli jsme ve své jeskyni, ve své, řekněme, krytu, kde člověk přebýval, myslet na něco vyššího, na něco, co člověka vede. Nejenom, co ho přesahuje, ale co ho taky vede. V tom žalmu je také o zemi vyprahlé. No to může být jakákoliv životní událost. To nemusí být jenom, že není dosti deště, nebo naopak, že jsou záplavy. A je tu také věta, proto ti žehnám po celý život. Je šťastný člověk, ten žalmista. To je zajímavé, že staří Židé si nenechávali žehnat. Nechtěli požehnání, ale žehnali Bohu. Člověk žehnal Hospodinu. Proč? Že je jeho synem, že je jeho dcerou, že je jeho dítětem. To je krásné na žalmy. V těchto dnech, když si pomyslíme, co vlastně se stalo, tak toto je takové dny vlastně naděje. No, se říká, že epidemie u nás vstupuje, že takzvaná čísla jsou lepší, a nikdy nevím, co jsou čísla. Oni jsou to spíš konkrétní lidé, kteří buď něco špatného nebo lepšího, anebo ještě horšího zažili. A jsou to konkrétní lidské osudy. A tyto jsou prý lepší. Je méně nemocných, je méně lidí v nemocnicích, a dnešnímu datu i méně lidí už umírá v našem státě. Tak se lidé radují a rozjedou se možná na dovolené. A není to tak. Může se stát, že ta epidemie se vrátí. A tak někteří jsou zdrženliví a říkají, už jsme jednou zažili zklamání. A toto, když si člověk řekne, pak ještě uslyší takovou zprávu, umřela paní Libuška Šafránková, paní herečka, taky je kniha o ní, tohoto názvu, paní herečka Libuška Šafránková, nebo Libuše Šafránková. Je to taková kniha rešerší zpráv o jejich rolích, úspěšných filmech a podobně. A koho se ptám, anebo když se podívám na internet, každý ji chválí jako výbornou umělkyni a jako dobrého člověka. Člověk si myslí, když byla plná síly, rozdávala radost a najednou není. A taky civilizace, víc, to vypadalo, že žádná epidemie nebude a lékařská věda všechno hned zvládne. A ono rok už to trvá a ještě pokračuje. A v některých státech to není vůbec zvládnuté ještě. A u nás jen částečně a jen dočasně. A člověk si řekne, co to vlastně je. Na tom životě, v tom životě člověka jsou taková malá, pozor, dočasná vítězství. Všechna vítězství jsou dočasná. To není, že by to bylo na pořád. Člověk se třeba uzdraví z nějaké nemoci, stejně jednou zemře. Má úspěch v zaměstnání, ale jednou i se stáhne a zase třeba tady na té zemi vůbec nebude. Všechno pomine. Člověk si víc a víc klade otázku, co je trvalé. A hledá tu trvalou hodnotu v životě. Tak se vrací k žalmům a vrací se k různým svatým textům. Proč jsou svaté knihy svaté? No, že spadly z nebe, určitě ne. Ani, že je přinesla nějaká přirozená bytost, taky ne. Oni jsou svaté tím poselstvím. Tím, že vlastně říkají člověku, co není dočasné. Vyprávějí dočasné příběhy, ale vlastně pořád si kladou otázku, co ty příběhy přesahuje. Tady je nějaký boj, ono třeba v tom starém zákoně, tam je hodně válek, hodně neštěstí, a taky potopa světa, taky epidemie a různé nemoci a ošklivé nemoci, třeba taky morové rány a malomocenství. A taky neúroda a hlad, v jednom dokonce se mi to otevřelo na pláči Jeremiášovu. No tak tam se říká, že je lepší být zastřelen nebo stát mečem třeba, než umřít na neúrodu, na hlad, na ledeně. Takže byly často neúrodné roky a všechno to naši předkové znali. A ptali se proto, a možná nejenom proto, když se člověk ptá, co je věčné, co je trvalé, protože mu teče do vod, to není moc velké štěstí. To není vítězství duchovní cesty. A když se člověk ptá, když mu tak úplně do vod neteče, ale má velikou touhu po něčem, co je trvalém, to je sláva člověka. To je důstojenství. No a tak lidé se taky ptali, co je trvalé. A ta svatá písma, ať jsou jakéhokoliv náboženství, tak zaznamenávají to, co jak člověk hledal trvalou jistotu. A tou trvalou jistotou většinou bylo božství v nějaké podobě. V krásné podobě, tak si člověk nejvíc dovede něco představit ideálního. A ať už podobňoval, nebo nezobrazoval, nebo nesměl zobrazovat, už je různé v různých náboženstvích, ale vždycky to bylo ideál nějaký, který o němž člověk měl jistotu, že ho přetrvá a že překoná všechno, cokoliv by se na světě stalo, tak tento nejvyšší překoná. A teď ještě další, že člověk se s ním může setkat. Že on vždycky člověka vyslechne. A když tam to náboženství není jenom takové povrchní, tak neříká, ty Bože, mě musíš vyslechnout, abych já zvítězil v této bitvě. Nebo abych žil, no, já nevím, 120 let. To tam není. Ten člověk chce být vyslechnut v tom smyslu, že se s tím božstvím setká. A tomu se vlastně říká ta spása. To veliké setkání ve formě poznání, procitnutí. A o tom vlastně tady říká ten Izajáš 30.15. Obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Páni, tady jsou i metody. Ta spása přijde, když se obrátíte, budete jiným člověkem, uvědomíte si chyby. Všichni si je uvědomíme a každý je dělá. Není člověk, který by nějak někdy neujel a škaredě, pak ho to mrzí. A pak si to pořád bude vyčítat? Ne. On se pak už stiší, on si to odpustí, ty svoje chyby. Všemu i sobě. A to je spása. A pak je tu v klidu a důvěře. A je to jedno slovo, a to je slovo, které mě provází celý život, je to vítězství. To vítězství je duchovní vítězství. A právě důvěře, tam není ve víře. Tam je v důvěře. A také vlastně klidu. Ty dvě hodnoty, to se podmiňuje. Buď je člověk plný důvěry, není tam víra. Tam je o důvěře. Důvěra je, to je posunutý význam. Důvěra je, když důvěřuje někdo svému příteli, že ho nesklame. Ale on nevěří, že ten přítel existuje. On existuje. A to je fixní, to je dané. Ale důvěřuje v jeho vlastnosti, že takového druhu, že ho nesklame. Že to je jeho vlastnost. Trvá. No a pak je tam ještě klid. A když má důvěru, získá ten klid. A možná tím klidem i tu důvěru. Možná je to na obě strany. Bude vaše vítězství. To je velký citát z Izajáše, moc krásný. Zaspomínala bych na svoji vzdálenou příbuznou Libušku Šapkánkovou. Maminka vždycky říkala, že dědečci byli bratranci. Máma z rodu Šafránku. Lidi si někdy říkají, že teda, že výborná herečka, že, ale nebyla vůbec nějak pyšná nebo nedělala ze sebe nic zvláštního. Že někteří napsali, že byla pokorná. No, ona byla zvláštní. Ona byla klasik, protože vlastně se narodila v rodině varhaníka. Pan Šafránek hrál na varhanu a taky v naší rodině se svými maminky hrával na svatbách, případně na pohřbech. A ne na varhany, ale hrál i na spoustu jiných nástrojů. Byl výborný muzikant. A byl to takový muzikant, který se nechával prostě pozvat, když lidé se sejdou a něco si sdílejí. Buď radost nebo smutek. A pak doprovázel hudbou. A zase v kostele oslavoval Boha, co jiného. No a Liba vlastně v kostele hodně vyrůstala a taky na statku, kde vlastně jezdila na koni, jako pomáhala pěstovat prostě domácí zvířstvo. A se sestrou byli vlastně zvyklí v přírodě na statku. Takže se hodně naučila, takže vlastně všechny ty její role, který vlastně třeba jela na koni, tak to nebyla nějaký zástup, to byla ona. To vlastně nepotřebovala nějaký dubbing, nějakou alternaci po stránce tady těch dovedností. A vlastně takový to přírodní souznění s tou přírodou a taková přirozenost jí byla vlastní a proto vlastně lidé s ní mohli prožívat to třeba a pozdravují Vlaštovky, jak si teda jak krásně pozdravovala té babičce nebo jak se tam objevovala v přírodě. Tak. Jsme vidět, slyšet ještě, tady to nějak zavrátá. Ještě bychom si mohli říct, co vlastně nás provázelo v různých životních situacích za tu dobu. No, vždycky něco se otevřelo, pak zase uzavřelo, někde se smělo, někde se nesmělo. Teďka byla taková velká jako polemika kolem toho, jestli lidé s tím souhlasí nebo nesouhlasí, jestli jsou z toho nervózní, nadávají na ta opatření, a nebo s tím souzní, a nebo si dokonce myslí, že ta opatření nejsou dost přísná. A že by to mělo být ještě větší uzávěry a radši vůbec nevycházet. A teď podle toho, jako lidi to různě brali. A vlastně podprávově, u každého člověka jsem si říkala, co to je, co ty lidi vlastně spojuje. Pak názory na vládu různé, na politické strany, no to už vůbec nejrůznější. Na pandemii, no tak to od toho spektra, že virus neexistuje, až po to, že to zabije úplně každýho. A se lidé pak začali přesvědčovat, že tomu tak úplně není, ale tragédie byly obrovské, to si musíme přiznat, obrovské. Ztráty obrovské. Tak vlastně co ty lidi spojují? No všichni chtěli, aby to skončilo, a aby se mohli, a to je další takový duchovní moment, aby se mohli o něco opřít. To, že vlastně staří Hebrejci nazývají Hospodina skálou, pevnou tvrzí, pevným domem nebo pevným útočištěm, nebo se chtějí ocitnout na jeho nádvoří, jeho pevného nebo prostě hradu věčného. Tak to je všecko ta touha po tom zakotvení. To je zase významný pro člověka, protože vlastně to zakotvení hledá spásu. To je další moment spásy. Nejenom zakotvit v čase, totiž aby to bylo věčný, aby to věčně trvalo. Ta radost, to štěstí. A to nikdy netrvá věčně. Někdo je na dovolené, prochází se po břehu mořském, třeba vzpomínám já, a myslí si, kdyby ta dovolená neskončila, je tady tak krásně. Nebo upraví si zahradu, poseče všecko, upraví a řekne si, kdyby to tak zůstalo. No, přijde podzim a vypadá to zase jinak. A tak pořád vlastně člověk touží po zakotvení v čase a teďka vlastně by chtěl zakotvit v tom prostoru, v tom životě. Takže hledá něco pevného. A toto nás spojuje. My si to můžeme jako národ uvědomit, že vlastně v té době pandemie jsme měli touhu úplně všichni stejnou. Akorát jsme to každý jinak nazývali. Někdo třeba toužil jít do té hospody a dát si to pivo. A to bude ta spása, to bude prostě konec té pandemie, už bude pokoj. A ono to zase nějak pokračuje a není úplně konec a není úplně pokoj a není jistota. A to je další takový moment, třetí, že prostě věčnost, věčné trvání, zakotvení, ta pevná tvrst. A pak ještě teda jistota, to bylo jisté. To je to, že třeba dítě se ptá, a maminko, budeš mě vždycky ráda? No a já, když jsem byla malá, tak jsem se ptala rodičů, jestli vždycky budu mít ráda český jazyk, jako ve škole, ve třetí třídě. Já jsem měla rád češtinu a jestli vždycky taková budu, jestli se nebudu měnit. A naši říkali, no to my nevíme, třeba budeš mít jiný zájmy, až dospěješ, třeba budeš mít ráda matematiku, nevím, ale někdy jako ta povaha je tak nějak určená tak v hlubých obrysech, ale člověk se mění. A já jsem teďka dvakrát v životě byla postavena před takovou hodně těžkou věc, vyznám z toho, že jsem mohla sledovat hodně smutně, že člověk, který je velice aktivní v životě, o kterým vlastně, protože je mnohem starší než já, tak vlastně bych neřekla, že jeho život se nějak změní, a domnívala jsem se, že bude nejméně dostal, tak najednou se začne měnit. Jako je to stáří. Stalo se mi to s maminkou takhle, že vlastně kolem 90 let najednou byla mentálně jako hodně jiná, i když nejla se zcela jiná, jako zapomíná. Tam byla proměna a teď vlastně s přítelem Milanem. Že vlastně on onemocněl covidem, vylečil se a potom vlastně dostal vakcínu, to prožil ještě také jako dobře, ale vakcínu dostal zřejmě možná brzo po tom prodělání covidu a dostal zánět plic obou strany a ledvin. No a od té doby je takový pasivní, prostě nezavolám, když já si ho nezavolám k telefonu, tak on mě nezavolá. A je tam taková vlastně, člověk na sobě zjišťuje touhu po něčem, co jako se nemění, aby zůstávalo to, co je dobré, aby zůstávalo pořád. A to je zase další úžasná inspirace pro duchovní cestu a v podstatě pro každý náboženství. Že člověk doufá a vlastně svou vírou, a tady je asi to je věc víry, doufá v to, že něco bude trvat stále a že to něco, co bude trvat stále, bude dobré, bude svaté, bude prostě nepředstavitelně krásné. A to je to právě to řečení, že nebýváno, neslýcháno, nevídáno, co Bůh připravil svým věrným v nebi. Je to takový citát, někdy se to tak naivně prostě opakuje. A možná si lidé pod tím nepředstavují nic moc konkrétního, ale je tam nějaká taková touha. Právě po tom zakotvení, v tom dobrém, krásném většině. Ty to nikdy neskončí. A tak když to vlastně všechno zhrneme, tady kytička, tady tu měla kytku ze tří květin, tak květovci česnek a hružička a pivoňka, tak prostě ta jedna květina by byla ta touha vlastně potom v čase, aby se neměnilo, aby něco trvalo věčně po té věčnosti. Pak je to touha po té vlastně jistotě zakotvené vlastně v prostoru, aby stále tak byla, aby stále byli třeba s námi naši přátelé, naši rodiče. Ono to není možné, že? A vidíme, jak život nás vlastně mete, dá se říct, žene větrem a nikdy to není jisté. Prostě a není to ani možné, aby něco, co je dobrého, se trvalo. A dokonce i náboženské společnosti se promění všechno. A pak k tomu by byla velká květina, ta největší, že člověk hledá jistotu. On by to chtěl mít, tady ty dvě prostě opory jisté. To všechno vlastně zakládá v člověkovi touhu po tom, co skutečně jistého a co přenese i přes vlastně život v nějaké společnosti, přes život přátel, rodičů, přes život svého vlastního těla, podtrhuju, určitě čeká každého, a přes jakýkoliv svůj názor, náboženský, politický, nějaký světonázor. To jsou všechno názory. Ale ta touha, ta zůstává. A já jsem si právě hodně tady tuto věčnou touhu v člověku uvědomila. Hodně jsem se vracela k žalmům a uvědomila jsem si, že vlastně tady taková ta cesta té touhy je vlastně správná. Že člověk ji má vyslyšet, ale má ji vyslyšet a teďka z celého srdce, z celé své mysli, z celé své duše, z plného srdce. A vlastně o tu touhu se opřít. Toho donese k nějaké technice, k nějakému modrému člověku, k nějakému textu, nebo k nějakým životním příběhům. Po dobu, co jsme měli různě karanténu, já jsem neměla zrovna karanténu, ale dodržovala jsem prostě opatření, tak jsem byla na home office, tak jsem psala svoje vzpomínky, vlastně co jsme prožili na obci, aby to nebylo zapomenuto, a taky i třeba vzpomínky, co jsem prožila na studiích a ještě předtím v dětství. A oni jsou to takové třeba úryvky, to není moc důležité vyprávění, to není nic světoborného, ale je to vlastně zachycení vlastně toho, jak člověk hledá. Jak vlastně hledá tady ty tři jistoty neustále. Jak je chtěl nějak přitáhnout do svého života. A když jsem psala vlastně ty životní příběhy, tak v tom dlouhém vyprávění jsem si odpověděla na jednu otázku. Jak mě to odpovědělo? Setkala jsem se s duchovním mistrem. Svým způsobem ano. Ano, Karel Nakoň. Ale on velmi brzo potom už zemřel. On zemřel kolem roku 90. Takže dlouho není mezi námi. Čili to není mistr, za který bych mohla jezdit. A co ještě? Našla jsem nějakou velkou meditaci, nějakou mantru, která by mě odpověděla prostě tyto tři otázky a zakotvila mě v té věčnosti. Bavěru nenašla. Přiznám se, dělala jsem různá cvičení a nic takového jsem nenašla. Ale našla jsem svůj vlastní životní příběh, který jsem nahlídla, že je nenáhodný, že se jedna událost nějak kloubí s druhou, jedna podmiňuje druhou, jako by si to podávalo ruce a někam to četá vede. A to vedení jsem si nazvala s Karlem Nakoněm vedení událostí. A není to nic zvláštního, máme to každý. Měli bychom si toho všimat. Dnešní duchovní cesta, a proto vlastně sdílím tady to povídání, případně video, chtěla bych se s tím jako dělit s vámi, se všemi, že vlastně současná duchovní cesta víc než setkání s mistrem, kolik lidí takové štěstí má a kolik lidí na to setkání vůbec věří, kolik lidí mistra v těle hledá. Taky mnoho, ne? Spíš dneska méně. My po setkání s nadpřirozeným zjevením, taky to existuje jistě a je třeba mít k tomu úctu. Ale zase kolik lidí se nějakým takovým setkáním může, jako může se může o něho opřít. A nějakou mantru nebo cvičení také mnoho lidí nemá, aspoň ne na celý život. Má třeba nějaké jogové cvičení a tomu funguje třeba, nevím, 10 let, pak už ne. Je to i, člověk to může sledovat věkem, je to i dospělostí. V mládí fungují jiná cvičení, než ve středním věku a potom pozdnějším věku. A je to takové zvláštní, že člověk by to chtěl mít stejně, jako třeba když mu bylo 15 nebo 16 let, a ono to tak není. Protože je jinak disponován. I mentálně jinak. Takže i to se proměňuje, ta technika, technika duchovní cesty. Ale co se neproměňuje, je vedení životní událostí. Člověk by si toho měl vážit a měl by si toho všímat a vlastně uvědomit si, že není sám. Že vždycky za tím životem je nějaký takový zvláštní jakoby scénář, který se nedá říct, že je to nějaký boží plán, který je dán člověku a prostě přesto nic nejede. Ne, je to scénář jako dobrého herce se skvělým režisérem. Ti dva tvoří partnery, spolupracovníky. Dobrý režisér ví, co se má v tom filmu stát a proč ten film natáčí. A dobrý herec, třeba Libuše Šafránková, hraje svoji roli dobře a správně. On ne ve všem vyhoví režisérem. On s ním diskutuje. On s ním vytváří, spolu vytváří tu roli. Nějak to dávají dohromady a uvidí z toho takovou smysluplnou vlastně věc, která potom nabídnuta divákovi dává nějaké poselství a zase dobrý film není nikdy hotový. Dobrý film to není něco, že máte dobrý film, teďka vám něco dá režisér, on vám nabídne nějaký scénář, teď to ten herec správně zahraje a vy to skonzumujete. To tak není. Dobrý film pořád můžete vidět dokola. No někdo řekne, že třeba Babičku viděl mnohokrát v životě. No to je pochopitelné, protože na tom, na té krásné pohádce člověk může pořád nacházet nový a nový momenty. Tak jako když čtete dobrou duchovní knihu, tam jakoby to člověk nespolkne naraz, pořád tam nachází něco nového. Řekne si, za 10 let to otevře, řekne to, tady je napsaný, ta věta tady nebyla. Řekne si, loni to tady nebylo, ale protože to tady napsané, jsem si nevšiml toho. Čili film, který pokračuje v divákově životě, je správně natočený film. A spolupráce vlastně člověka s věčností, která není nic jiného než nápověda v jeho životě, není nenápadná, tichá, velice civilní, není to v podstatě nic náboženského. Já v tom svým povídání už jako od dětství tam vykládám, že to, nazývala jsem to. A nikdy mě nenapadlo, že to patří do kostela. Do kostela patřili slušné šaty a umýt se a jít tam na čas, prostě na 10. nebo na 9. v neděli. To patřilo do kostela a klečet tam a to bolely kolena. To bylo trošku jinak. Ale to se objevilo kdekoliv, v zahradě nebo někde, kde člověk byl třeba hodně sám a měl tam chvilku klid, nebo tam před něčím utekl třeba, nechtěl se učit a něco si tam prostě představoval krásného a ono přišlo na jedno, no, ten úžas, ten ideál. No, toto může člověk nějak provázet samozřejmě, ale nemusí to spojovat s náboženstvím. My máme jako umytáři tak trošku štěstí, že vlastně neříkáme přesně, jaké ty představy má člověk mít. A současná náboženství už jsou víc a víc abstraktní, pořád víc a víc, a v dějinách náboženství a církví vlastně vidíme takovou emancipaci od odhlédnutí od konkrétních věrských nebo věroučných představ k takovým spíš abstraktním modelům, do kterých si člověk může a měl by dosadit sama sebe. Je to jako takový správný náboženství, jako takový prázdný okýnko, který ale má určitý rámec. To není bez okrajů, to má určitý pořádek a rámec, proto se říká, že existuje i unitářská teologie. Existuje. Má rámec, ale do toho rámce si člověk dosadí sám sebe. Svoji vlastní odpověď. Jak to vidím já, jak to prožívám spíš. Spíš jak to prožívám, než jak to vidím. Tady totiž nejde o názor. Třeba v rádiu, jak to vidím já, jsou názory. Kdežto náboženské názory nejsou názory. To je reflexe zážitku. A mělo by to být reflexe zážitku. Což je vlastně to nejpřesvědčivější lidským životě. Nás neopustí v podstatě nic z našeho života. Někdo tomu může říkat karma. Dokonce, i když všechno zapomeneme, a často člověk je konfrontovaný s tím, že jeho milý člověk začne zapomínat. Blíží se mu 90 a skoro zapomene nejprve jména, to se může stát ještě mladším lidem, pak začne zapomínat nějaké detaily, začne mu méně záležet na těch detailech, na kterých mu záleželo, třeba se začne méně upravovat. A pak začne zapomínat svoje názory. A pak se to zdá, že začne zapomínat svůj vlastní příběh. No ale on v něm žije dál. A i když přeplyne do věčnosti, tak ten příběh s ním jde. Takže každý den ten příběh píšeme tím, jak myslíme. Jak myslíme. Ještě jedno, jak myslíme. Jak mluvíme, co říkáme. A co činíme, co děláme. A je vidět, že to začíná s tím myšlením. A každé správné náboženství na to myšlení dává důraz. A říká člověk, co máš v hlavě, to je nesmírně důležité, co si každý den myslíš. Začínáš den poděkováním, že ses probudil, nebo se škaredíš na sebe do zrcadla a říkáš, kam zase musím jít, a mě se tam nechce. Poděkuješ na večer, poděkuji za všechno. To všechno vlastně, to jsou jednoduché věci a vlastně každá duchovní cesta říká, jo, to je správné. Proč? Protože člověk říká svůj vlastní příběh. A pak ještě něco k tomu. A toto bych nazvala právě novou cestou. To, co říkám, není nic nového. To je velice staré, dávné. Každý to ví, kdo se s nějakou radou náboženskou nebo co se říká. Ale to nové je, všímejme si vlastního života, svých událostí, příběhu. Ono nám to něco má říct. Setkání s lidmi, kdo přišel někam, nepřišel, kdo má nějaký požadavek, nebo mi zavolá, nebo nezavolá, to je hodně důležité. Protože nám to pořád něco říká dám a nějak nás to vede. Když člověk na to vedení spolehne, a to není spolehání na milost Boží, a nebudu nosit roušku, i když je všade plno viru a neumiju si ruce, tak to taky to ne, to určitě ne. On na křídlech svých mě ponese přes veškeré viry, tak to taky nefunguje, to je spolehání nesprávné. Ale něco spolehnutí na to, a to je další věc. A tím bych asi ukončila, že to všechno má smysl. To je krásný, že vlastně to všechno má smysl. V současné době nevím, co je, já třeba dost často poslouchám radio, přiznám si, že jsem se nevyhýbala špatných zpráv. Já jsem v době té pandemie docela poslouchala ta čísla, takzvaně špatné zprávy. Schválně. Protože jsem si říkala, kam to lidstvo, kam to lidi vede. Jsou to události. Kam jsme vlastně jako lidstvo vedení? A jak to reflektujeme? Jak to třeba reflektují média? No, ruce hore, špatně, nářek. V rádiu slyšíme vlastně samé katastrofy, jako by se lidstvo na něco ještě horšího mělo připravovat, protože se jaksi posluchačům vyprávějí příběhy z válek, z revolucí, samé perzekuce. Různé prostě křivdy. Člověk to slyší, sleduje to, nemá se tomu, nemusí se tomu vyhýbat. Nemusí. když to sleduje s bělou pozorností, příště o ní bude. A může se si dát velikou otázku, kam jsme vedeni. Ke smyslu, k soucitu a k lásce. Jsou to takové vlastně tři věci, o kterých vypovídají vítězové, třeba i hrozných nešťastných událostí. Lidi, co prošli válkou, koncentračníma táborama, nebo byli partizáni, byli různě pronásledováni, schovávali se. A oni mluvili třeba jako paní profesorka Eva Dokšíková, která říkala, no už jsem byla celou válku schovaná, kdykoliv mě mohli zabít. Na stole měla jet jako malá holčička, kdyby fašisti chytli, tak aby nikoho nevyzradili, ale nějak nezavinila další neštěstí. Tak řekla, právě proto každýho lituju, každýho všechno a mám všechny lidi ráda. To je ono. Moje maminka, když vlastně v 50 letech obdoběla, tak v začátku byla taková trošku jakoby zatupklá a ptala se, proč se jí toto neštěstí stalo. A potom vlastně nyní stále víc a víc vlastně zrála taková soucitná laskyplná bytost. Právě tím, že se jí stalo takové neštěstí, tak ona začala být mnohem laskavější ke všem a soucitnější. Jakoby soucit, který měla se zemřelým manželem, s mým tatínkem, soucit, který měla se sebou, že ji opustil, že je vdova. A já jsem ještě byla docela malá. Tak ten soucit přenesla na všech. A i na zvíře. Takže toto je vlastně, kam nás to má vést. Tak ještě jednou, nakonec, obrácení a stišení bude naše spása. V klidu a důvěře naše vítězství, tak se stává.